Pane Ježíši, děkujeme ti za tuhle chvíli, děkujeme ti za nádherný den, děkujeme za milost, která je každého dne nová, děkujeme, že k tobě můžeme přicházet jako tvoji synové a tvoje dcery a že se můžeme radovat z toho, že máme s tebou společenství, že ty jsi náš otec a Pán Ježíš náš spasitel. Děkujeme za Ducha Svatého, kterého jsi nám dal a tak prosím tě, dotýkej se dnes i našich srdcí skrze tvé slovo, skrze písně, skrze modlitby, skrze slavnost tvé večeře a mě také pomož, Pane, abych mohl poselství tvého slova sdělit. Amen. Tak, bratře a sestry, asi jedna z nejznámějších kapitol Bible je Lukášovo evangelium 15. kapitola. Víte, co tam je, ne? Víte? Prej víme, ale nikdo to neřekne. Ano, tři ztracené věci. Příběh o ztracené ovci, o ztracené minci, o ztraceném synu. A já bych chtěl dneska na to téma té 15. kapitoly Evangelia Lukáše s vámi přemýšlet. Nebojte se, já vím, že jsem měl minulé kázání Lukáš 15, marnotratný syn. Nesplet jsem se, nevzal jsem ho ještě jednou. Kdo si říkal, že by bylo dobrý třeba jednou za 3 měsíce nebo za 4 zopakovat stejný kázání, aby se zjistilo, jestli lidi poslouchají, jo? Ale tenhle test dělat nebudu. Tak, postupně budeme tu kapitolu číst a já bych se chtěl na ní dívat jako na celek a říct pár takových věcí, na kterými jsem přemýšlel. Takže Lukáš 15. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. A pověděli jim tato podobenství. Takže máme tady dvě skupiny lidí, celníci a hříšníci, kteří přichází k Ježíši a potom farizové a zákonníci, kterým se to nelíbí. Celníci, to víte, to byli lidé se špatnou pověstí, kolaboranti, nepoctiví, kteří okrádali druhé, dnes lidé, kteří měli něco společného s finančnictvím, dnes bychom mohli říct, že to byli takoví členové správních rad, lidé, kteří se nechají třeba skorumpovat, kteří rozhodují o financích, kteří jsou známí tím, že tunelují, podplácí, no a ty nikdo nemá rád. A zrovna také farizové a zákonníci neměli rádi. Hříšníci, to jsme my všichni, že ano, ale tady, když se mluví o hříšnících, tak to byli veřejní hříšníci, to znamená, to byli lidé, o kterých se vědělo, že jsou hříšníci. A dokonce oni to ani nepopírali. A možná se dokonce s těmi hříchy chlubili na to, aby je litovali. Znáte takové lidi, ne? Já si pamatuju, když jsem pracoval ve stavebnictví, takže tam byl jeden člověk a ten vždycky, když přišel v pondělí mladý kluk, tak se chlubil svými hříchy, co všechno zvládnul, kolik toho vypil, kterou holku zbalil a podobně. Jo. Takže prostě to byli ty hříšníci, lidé, kteří se tím chlubili, kteří tím byli známí. Otázka je, proč přicházeli do blízkosti Ježíše. To nám tady Bible neříká, ale my to můžeme vytušit mezi řádky a nakonec i z těch příběhů. Protože Pán Ježíše neodsuzoval, tak jako je odsuzovala společnost, jako je odsuzovali zákonníci a farizové. Protože vnímali, že je přijímá, že mu na nich záleží a protože potřebovali jeho pomoc. No a pak tam byly ty dvě skupiny, farizové a zákonníci, vy je znáte, farizové byli lidé, kteří dbali na to, aby žili správným způsobem života, dodržovali všechno, co Pán Bůh přikázal, k tomu si ještě přidali spoustu věcí, to my lidé děláme rádi, že ano, když, a my Češi vůbec, když je nějaký zákon, tak si k němu přidáme dodatky a ještě další a další. Komplikujeme to zbytečně. Víte, že farizové měli 613 příkazů a zákazů, tedy 248 jako příkazů těch pozitivních věcích a 365, co nesmí. Oni ještě to měli promyšlené, to všechno jsou symbolická čísla, že ano, 365 dnů v roce, 365 zákazů, ani jeden neporušit a tak dále. A oni věřili, že když se těmito zákony bude řídit celý Izrael a pokud je dodrží v jeden jediný den, že přijde Mesiáš a nastolí své království. A proto, když někdo ten zákon, ten příkaz třeba nedodržel, no tak byli schopni s ním zatočit, protože bránil příchodu Božího království na zem. Tedy byli to lidé také, proto říká Pán Ježíš, nebude-li vaše spravedlnost větší než spravedlnost zákonníků a farizeů, nevejdete do Božího království. Byli to lidé, s kterými se Pán Ježíš přel jistě, ale jinak to byli lidé, kteří usilovali o to, aby žili zbožný život a následovali Hospodina. No a zákonníci to byli lidé, kteří denně studovali zákon a žili podle něj. Vy asi všichni znáte to slovo, které je zapsáno v Jozue v 1. kapitole v 8. verši. My jsme se ho mnozí možná učili i z paměti. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, rozjímej nad ním ve dne i v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. A oni se snažili podle toho žít, takže ve dne a v noci přemýšleli nad Božím zákonem. Ve dne a v noci nad ním ho studovali. A teď měli takový problém. Měli problém, jestli vůbec člověk má v tom období 24 hodin ve dne a v noci nějaký prostor, kdy může přemýšlet nad něčím jiným než nad tím Božím zákonem, jo? Když musí ve dne a v noci. A víte, že Židé jsou velice jakoby chytří a oni si vždycky něco najdou, tak víte, jak to vymysleli? Je určitá část dne, která není ani dnem, ani nocí, a tam ten zákonník mohl přemýšlet o jiných věcech než o Božím zákoně. A to bylo svítání, protože svítání to už není noc, a ještě to není den. Takže to byla jediný okamžik, kdy tedy nemuseli dodržovat, že ve dne v noci musí přemýšlet nad Božím zákonem. To je skutečně rabínská moudrost tohle, jako to jsem si nevymyslel. Žid si vždycky umí poradit. No a tak se nedivíme, že těm farizům a zákonníkům to vadilo, že do blízkosti Ježíše přicházejí ti hříšníci, a oni vlastně říkali, že pokud Ježíš by byl skutečně od Boha, tak by musel poznat, co je to za lidi. On by se měl Pán Ježíš věnovat jim, farizeům a zákonníkům, ocenit jejich postoje, jejich životní styl a ne se stýkat s tou Spodinou, s těmi celníky a hříšníky. Oni je nazývali chátrou země, to byl takový termín, chátra země, a s takovými oni se nestýkali. Dokonce říkali, a to je zase z rabínské literatury, takovým lidem si se nesvěřují finance, nevěří se v jejich svědectví, nesvěří se jim žádné tajemství, nedovolí se jim, aby se starali o vdovy a sirotky, nesvěří se jim prostředky na dobročinné cíle, a pokud s nimi musíte cestovat, tak se s nimi nikdy nebudete přátelit. To byl postoj k těm celníkům a k těm hříšníkům. A oni nikdy nepřijali pozvání do jejich domu, nikdy s nimi nestolovali, a dokonce pokud to bylo možné a to bylo pro Židy těžké, tak s nimi ani neobchodovali. Jo? No ale tam se někdy udělala výjimka, že jo. A proto byli pobouřeni tím, že se Ježíš s nimi stýká. A všimněte si, že v těch třech podobenstvích, které Pán Ježíš říká, se stále opakuje jedna věta. Pravím vám, že je radost před anděli božími nebo v nebi nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Víte, jakou větu měli ti farizové a zákonníci v tomto vztahu mezi Hospodinem a jimi? Někde jsem si to napsal, teď to nemůžu najít. Tady. V nebi bude radost z vyhlazení jednoho hříšníka před Božím obličejem. To znamená, že jestli je tady hříšník a přijde na ně Boží soud a Boží trest, jako přišlo na Ninive a na Sodomu a Gomoru, tak v nebi je ohromná radost, že konečně je o jednoho hříšníka pryč. To bylo jejich myšlení, to bylo jejich uvažování. A najednou Pán Ježíš jim říká něco úplně jiného. V nebi je radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Takže k těmto lidem, farizeům a zákonníkům, kteří takto přemýšleli, Pán Ježíš říká tyto tři podobenství. Proto jsem o tom mluvil na začátku obšírněji, abychom si uvědomili, kdo byl cílová skupina. To nebyli ty celníci a hříšníci, to byli farizové a zákonníci. Co chtěl Pán Ježíš těmto mužům, těmito příběhy sdělit a co chce sdělit nám? Tak podívejme se nejprve na tu ztracenou ovci. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Pán Ježíš začíná slovy, má-li někdo z vás 100 ovcí a jednu ztratí, co udělá? A tak by mě zajímalo, co v tu chvíli probíhalo v myslích zákonníků a farizeů. Teda Izrael byl známý tím, že tam bylo pastevectví, že tam měli ovce. Ty farizeové a zákonníci asi ne, to byli intelektuálové, ty se zajímali o jiné věci. Nicméně každý věděl, jak to s těmi pastýři chodí. Skutečně to tak bylo, že když se ztratila jedna ovce, že ten pastýř, a teď dobře poslouchejte, nechal 99 na pustém místě, nebo v pustině, rozumíte, tam není napsaný, že jsou v ovčinci. Možná, že na tom pustém místě byl ovčinec a možná, že nebyl. Ale on je v každém případě nechává na pustém místě, pak jde, hledá tu ztracenou ovečku a když je najde, je štěstím bez sebe. Vezme ji na ramena, znáte to z těch obrázků, ne? Jo, vezme ji na, ideálně, když je to jehňátko ještě, že jo, to se dá ještě lepší namalovat. Vezme ji na ramena a teďka nebo do náruče a teď se s ní hladí jako tváří a pusí dává, že jo, a prostě raduje se, že se ta ovečka našla. Ale přece takhle to není. Takhle v tom Izraeli nefungovalo, takhle ty pastýři prostě to nedělali, jako to je hloupost, to je nesmysl. Pán Ježíš říká, jako, když se vám tohle stane, budete takhle jednat? A vlastně chce jim ukázat na to, že Bůh je jiný, než jsme my lidé. Bůh, který je dobrý pastýř a Pán Ježíš, který je dobrý pastýř, je jedná úplně jinak. V Izraeli to vypadalo asi tak, když se ovce ztratila, tak ji pastýř musel hledat, samozřejmě. A šel jí hledat, protože buď to byla jeho majetek, a ten majetek byl velice cenný, záleželo na tom jeho živobytí, anebo to byl majetek, který mu byl svěřený, za který byl zodpovědný. Samozřejmě byli i zlí pastýři, že ano, víme to i ze starého zákona, ale prostě pokud ten pastýř byl svědomitý, měl vztah k těm zvířatům a k té práci, tak jí určitě šel hledat, to určitě. Ale já si myslím, že místo radosti spíš byl naštvaný. Rozumíte? Celý den práce, teďka večer, když si konečně odpočine, na chvilinku si sedne, tak musí jít a musí tu ztracenou ovci hledat. A když ji najde, myslíte, že si ji vzal do náruče a začal jí líbat a hladit a těšit se z toho? Já myslím, že většina těch pastýřů vzala tu hůl, kterou měla a tu ovci pořádně seřezala. A dokonce se říká, to teda nevím, ale vyčet jsem to, že někdy ty pastýři té ovci zlomili nohu, aby už nikdy neutekla. Jo? A teď to pokračuje. On je tak šťastný, že ji našel, a že ji může odnést, protože sama by nedošla, že jde domů, sezve přátele a sousedy a pořádá velkou oslavu. Poslouchejte, on jde domů, rozumíte? On nechal 99 ovcí v pustině na pustém místě, teď tu jednu našel a nejde s ní za ním, ale jde domů a tam pozve přátele a kamarády a oslavují, jako mi včera na té svatbě. Pán Ježíš chtěl těm farizeům a zákonníkům ukázat a nám chce ukázat, že on je úplně jiný, než jsme my. Že on se na nás, jako na ovce, které se ztratili, dívá úplně jiným způsobem. Jeho myšlení není, když je někdo hříšník a nebo žije ve vzpouře proti Bohu, dobře mu tak, když zahyne. Ne. On toho člověka chce najít. Chce ho zachránit. Chce se nad ním smilovat. Bůh skutečně jde a hledá a volá a zachraňuje, protože na každé ovečce, na každém člověku mu záleží a on udělá všechno proto, aby jí zachránil. On poslal Pána Ježíše a ten nesabě vzal naše hříchy s jediným cílem, abychom mohli žít. Izajáš 53. kapitola, která hovoří o Ježíši, tak tam říká v 6. verši, všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, ale Hospodin jej, Ježíše, postihl pro nepravosti nás všech. A když ho postihl, on byl v takovém opovržení, že se ho kdekdo zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten před ním si člověk zakryje tvář, byl tak opovržený, že jsme si ho nevážili, ale byly to naše nemoci, jež nesal, naše bolesti na sebe vzal. A my jsme se domnívali, že je raněn a ubit od Boha a pokořen, jenomže on byl proklán pro naši nevěrnost a zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Víte, to je postoj Boží, že on hledá každého člověka, který se ztratí. A tak tady máme v tom příběhu jednu ztracenou ovci, která volá o pomoc, která prostě tam bečí, já nevím, co ty ovce všechno dělají, a on ji hledá. A pak tady máme 99 ovcí, které si myslí, že pomoc nepotřebují, které jsou zabezpečeny, které jsou spokojené sami se sebou, oni neutíkají nikam, oni se drží pastýře, s nimi je všechno v pořádku, oni záchranu nepotřebují. A neuvědomují si, že tam v té pustině jim přece také hrozí veliké nebezpečí. A Pán Ježíš chce říct, že celníci a hříšníci, kteří k němu přicházeli, jsou ty ztracené ovce, kteří volají o pomoc, kteří si uvědomují svou ztracenost, hledají, prosí, tlučou. Vzpomeňte si na toho zločince na kříži, který visel vedle Ježíše. To je ta ztracená ovce, rozumíte? Už je před smrtí a volá: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. A Ježíš, obrazně řečeno, se stoupil z kříže, vzal ho na ramena, donesl ho domů a říká: ještě dnes budeš se mnou v ráji. A naproti tomu pod křížem stojí 99 ovcí, tedy skupina lidí, kteří jsou v pohodě, oni záchranu nepotřebují, potřásají hlavami. Velekněží spolu se zákonníky a staršími říkali: jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho. Víte, a to je ten rozdíl mezi těmi 99 a tím jedním. Ten zločinec na kříži, který prosí, a těch 99, kterých jsou také ztraceny, ale oni si to neuvědomují. Nebo ta žena přistěžená při cizoložství, to je úžasný obraz. Rozumíte? Ta žena, která je přistěžená při cizoložství, a hlouček těch mužů, kteří stojí s kameny v rukou a chtějí potrestat. A když nepřestávají na Ježíše naléhat, zvedl se a řekl: kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. Kdo z vás je bez hříchu? A pak je Duch Svatý obvinil a oni si všichni uvědomili, že jsou hříšníci. Ano, všichni si uvědomili, ale ta žena to přiznala, ta žena jakoby volala o pomoc, to je ta ztracená ovečka, která odešla zachráněná, a těch 99, ty ostatní s těmi kameny, jako taky si to uvědomili, ale nepřiznali to. A odchází do té pustiny a jsou ztracení. A přesto Pán Ježíš jim vlastně v ten okamžik, kdo z vás je bez hříchu, ať na ní hodí první kamenem, dal šanci, aby každý z těch chlapů, co tam byli, mohli říct: i já jsem ztracená ovce, smiluj se nade mnou, potřebuju tvoji pomoc. Ale oni odešli. Nevolali o pomoc, nebyli zachráněni a dál žili ve své pustině, zatímco ta žena odchází tedy zachráněná. A to je to, co jim Pán Ježíš chce říct, že celníci a hříšníci je předcházejí do Božího království. Protože oni přicházejí za Ježíšem z jediného důvodu, že věděli nebo tušili, že jim může pomoct, že je může zachránit. Zatímco farizové a zákonníci přicházeli k Ježíši, aby ho posuzovali, poučovali a případně chtěli nachytat nebo zesměšnit. A tak zůstávali ve tmě. To je to, jak Pán Ježíš konstatoval vlastně, že říkají, že vidí, ale přitom zůstávají ve tmě. Kdyby byli ve tmě, hříchu by neměli, ale že říkají, že vidí, tak... Ztracená mince, nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu a nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde, a když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Možná si řeknete, jak je to s těmi mincemi, teda jedna se zakutála a ona všechno vysmejčí. No, někteří vykladači říkají, no tak třeba byla chudá a ta jedna mince pro ní znamenala hodně, ale někteří jiní vykladači říkají, že se tam jedná o něco jiného právě v tom příběhu, na co Pán Ježíš narází, protože každá nevěsta měla takový cíl. Prostě každá holka se chce vdát, že jo? A oni měli takovou ozdobu na hlavě, která se skládala z 10 stříbrných mincí, které byly spojeny stříbrným řetízkem. A vlastně ty mince pro ně byly strašně důležité, protože vypovídali jakoby o jejich hodnotě určitým způsobem. Tak bohatí to měli určitě, ale ti, co byli chudší, prostě chtěli mít tuhle ozdobu. To je něco podobného jako tu vonnou mas, kterou ta žena tenkrát rozbila, že ano. A nebo vylila na pomazala mastí Pána Ježíše. A tyhle ty mince pro ty nevěsty nebo pro ty budoucí nevěsty byly tak důležité, že neexistovalo, že by, i kdyby byla největší bída, že by jednu tu minci z toho, jak se tomu říká, z té ozdoby, že by vyndali a něco si koupili. Neexistovalo, že by je dali do zástavy. Prostě to bylo něco strašně důležitého. A proto ta horečná činnost, to horečné hledání a ta radost, když tu minci našla. Jsem si vzpomněl, že Izajáš zaslibuje příchod Mesiáše, který pozvedne truchlící na Sionu a dá jim místo popela na hlavu čelenku. Ona, ta čelenka, se ve Starém zákoně vyskytuje víckrát také u kněží, ale možná, že ta čelenka je tou ozdobou té nevěsty, protože tady se dál říká, že olej veselý místo truchlení, závoj chválí místo ducha beznaděje, nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodina k jeho oslavě. Možná, že tady jakoby Izajáš trošku naťukává tu čelenku, kterou má ta nevěsta, která prostě se vydává svému ženichovi. V tom příběhu samozřejmě je rozdíl mezi tou ovcí, ta ovce volá o pomoc, mince nevolá o pomoc, a přesto ta žena udělá všechno pro to, aby ji našla. A Pán Ježíš nám chce tím říct, a i těm farizeům chce říct, že stejně Bůh dělá všechno pro to, aby našel toho, kdo se zakutálel, kdo se ztratil, aby ho zařadil zpátky na své místo, aby ho umístil do té korunky, aby mu dal to místo Božího syna a Boží dcery, aby mu dal slávu a důstojnost, aby ho umístil do čelenky, do své koruny. Takový je Bůh. A všechno pro to udělá, všechno vysmejčí, ten poslední kout světa. A potom se raduje a chce, aby se celé nebe radovalo s ním. Tam je zvláštní, že v tomhle z tom druhém příběhu je napsáno, že tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, že celé nebe se raduje, když jeden hříšník činí pokání. A teď myslím na skutečný náš život, když teda ta žena ztratila ten jeden peníz a potom ho našla a svolala ty sousedky a ty přítelkyně a říkala, pojďte, radujte se se mnou, zakutál se mi peníz a našla jsem ho. A teď si představuju tu Ráchel, aby jsme byli biblické, no Marie je také biblické, tu sousedku, tu kamarádku, která tam přijde a jak se to někdy říká, sakra, to je teda pech. Mě, když se zakutála ta mince, tak jsem ji dodneska nenašla. Někde se tam válí. A tahle Ráchel, ta má takový štěstí, tý všechno vyjde. Jaká je to na světě spravedlnost? Víte, nemáme k tomuhle blíž, jako? A Pán Ježíš říká, celé nebe se raduje nad tím, že ten jeden ztracený penízek se našel, byl vymeten a jen zachráněn. Prostě u Boha to tak nefunguje, aby byla nějaká závist, aby prostě se na to díval takovým způsobem. Celé nebe je místem ohromné radosti a boží andělé se radují nad zachráněným hříšníkem. Já myslím, že ty farizové a zákonníci, oni nebyli hloupí, víte. Já si myslím, že ono se jich to dotýkalo, že oni nad tím museli přemýšlet, že to jako možná je provokovalo ještě k větší zuřivosti vůči Ježíši. No a pak to Pán Ježíš z pohledu farizeů a zákonníků zazděl tím posledním příběhem o návratu ztraceného syna. Protože v tom návratu ztraceného syna Pán Ježíš jde ještě dál. Ano, ztratil se, dokonce je tam napsáno zemřel. Kolik je takových, kteří zemřou, protože se vzdálí Bohu, duchovně zemřou a mnohdy i téměř fyzicky zemřou. Ale ten marnotratný syn si uvědomil svou ztracenost a začal volat. A když člověk začne volat, Bůh mu přijde na pomoc. Ta otevřená boží náruč, otcova náruč, o které jsme mluvili přednedávnem. Ty boty, ten prsten, to oblečení, ta připravená hostina, která se chystá, no není větší radost, než když se ztracený syn vrací domů. Ale radují se opravdu všichni? A teď pokračuje ten příběh s tím, kdy se tam do toho zapojuje ten starší bratr. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec, zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. A on mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. A když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Víte, co to má znamenat? Tenhle tvůj syn všechno prohýřil a ty si pro něj udělal ostudu tvému jménu a ty si dal zabít pro něj vykrmené tele. A mimochodem, otče, to tele jsem vykrmil já. A kolik práce mi to dalo? Takhle, otče, ne. My si musíme, když ten příběh pročítáme a přemýšlíme nad ním, my si musíme vlastně položit jednu otázku. Který z těch synů byl vlastně ztracený? Oni byli ztraceni oba, že ano. Ale jeden si to uvědomil, vrátil se, prosil o odpuštění, dělal pokání, jako tomu hovořil Jára, a byl přijat. A ten druhý, přestože byl celou dobu doma, byl také ztracen, ale nevěděl to. Víte, ztracen v pustině jako těch 99 ovcí. Spravedlivý, který pokání nepotřebuje. Ztracení celníci a hříšníci byli zachráněni a spravedliví, nebo spíš můžeme říct sebespravedliví, zůstávali dál v zatracení. A tak si člověk klade otázku, v které skupině jsem já. Víte, jedna učitelka, jsem četl takový příběh, na táboře dětí se rozhodla tuto scénku se ztracenou ovcí s dětmi zahrát. A takže prostě se zeptala, kdo bude ztracenou ovečkou, nějaké dítě se přihlásilo, takže ho poslala se ztratit někam na táboře a když se dítě ztratilo, tak vzala ostatní ty děti a šli ho hledat. No a tak všechno prohledali a to dítě našli samozřejmě, paní učitelka ho vzala do náruče, donesla domů. Víte, co bylo zajímavé? Zajímavé bylo, že každé dítě se chtělo ztratit. Každé dítě se chtělo ztratit, protože chtělo, aby ho někdo našel. A to druhé, když našli ztracenou ovečku, všichni se úžasně radovali. Prostě děti skákali radostí, tam psala, objímali se, vítali tu ztracené ovečku mezi sebou. A najednou se to pro ně stalo realitou a ne hrou. A tak jsem si říkal, víte, jak by to bylo úžasné, kdyby těch 99 těch oveček v té pustině se rozhodlo ztratit. Ztratit. A v pustině to není těžké se ztratit, ne? Tam se ztratíte jedna, dvě. Ztratit a potom volat o pomoc, aby pastýř přišel a zachránil je. A někdy se může ztratit celé stádo, ne? A proto Pán Ježíš říká, proste a bude vám dáno, hledejte a nalezete, tlučte a bude vám otevřeno, protože každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Protože ten, kdo si uvědomuje svou ztracenost, může být zachráněn. A tady je problém, my křesťané, zvlášť evangelikálové, ke kterým se my jako řadíme, si k tomu musí přidat hned jednu věc. Ale musíš dělat opravdové pokání. Bez pokání tě Bůh nepřijme. Možná právě proto Pán Ježíš vyprávěl ty podobenství tři. Ona by mu stačilo jedno podobenství. Ovce pokání nedělala. Je to tak. Ovce neumí dělat pokání. Ta jen bečela, kňučána, říkávala o pomoc. Ztracená mince, no ta pro svou záchranu nemohla udělat vůbec nic. Ta mohla akorát cinknout, když dopadla na zem, že jo? Ale ani volat nemohla. Iniciativa byla na straně ženy. Pouze u ztraceného syna, který je samozřejmě vyvrcholením těch tří příběhů, vidíme ten vnitřní zápas, to, jak přišel sám k sobě, vidíme hluboké opravdové pokání, ale otec ho ani nenechá doříct to pokání a obejme ho. A já věřím, že Pán Ježíš nám tím chtěl říct jednu důležitou věc, že boží cesty s námi jsou různé. To, jak Bůh hledá ty ztracené, je různým způsobem. Někdo jen zoufale volá o pomoc, jiného Bůh sám najde a někdo teda přijde sám k sobě, hluboce se pokoří, uvědomí si, že se potřebuje vrátit domů. Ale ať už to byla ta ovce, anebo ta mince, nebo ten syn, v každém tom příběhu vidíme jedno stejné. Veliká radost nad záchranou. Radost v nebi. Tak si říkám, kéž bychom se dovedli radovat i tady na zemi, v církvi, takhle, když nějaký hříšník se vrátí k Bohu, když si uvědomí svou ztracenost. Abychom nebyli jako ten starší bratr, který vlastně žil v pustině, i když si myslel, že všechno je v pořádku. Prostě raději se ztratit a být nalezen, než jakoby žít v pohodě a zabezpečený a být ztracený. Víte, jednou z takových ztracených oveček byl celník Zacheus. A právě v souvislosti s jeho nalezením řekl Pán Ježíš tu známou větu, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. A tady jsme u toho jádra příběhu, že Pán Ježíš, Boží syn, se stal člověkem, stal se pastýřem, který v pustině tohoto světa hledá ztracené ovce, aby je přinesl domů, k otci, do Božího království. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A to slovo pokračuje. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. A v tom je ta Boží láska k nám. Ať už voláme jako ta ovce, bečíme, nebo ať se zakutálíme a ani to nevíme, že jsme se ztratili, a nebo ať děláme hluboké pokání, protože se nás Bůh dotknul a přijdeme sami k sobě a říkáme, chci se vrátit, i když si nezasloužím být tvým synem, otce, otče. Tak Pán Ježíš ke každému z těchto typů lidí přichází, aby je zachránil. A právě ti celníci a hříšníci byli, kteří to vycítili. Oni to možná nevěděli, oni neznali možná tolik Boží zákon, ale oni to vycítili a proto je Ježíš přitahoval. A možná, omlouvám se, jestli je to heretická myšlenka, ale možná je lepší zhřešit a být zachráněn, než být v uvozovkách spravedlivých a zůstat v pustině. A proto Augustín, jestli vzpomínáte, jsem minule, když jsem tady kázal o marnotratném synu, tak jsem citoval jeho vinu, kdy Augustín říká, o šťastná vina, pro kterou přišel vykupitel tak veliký a vznešený. Víte, šťastný hřích, požehnaný hřích, pro který přišel Ježíš, aby nás zachránil, vykupil to tak vzácný a vznešený. To nás nevede, Augustín, k tomu, abychom hřešili. Vůbec ne, že ano? Jo? Máme snad hřešit, když je tady Boží milost a čím větší hřích, tím větší milost se prokazuje. A apoštol Pavel říká naprosto ne. Ale jak je to úžasné, že i to, co my jsme pokopali a pokazili, Bůh využil k tomu, aby nás zachránil, aby nás spasil. A tohle, bratři a sestry, je něco, za co nikdy nesmíme Bohu přestat děkovat. Jak tam říká ten, který to byl ten prorok, i kdyby fíkovník nevypučil a réva nevydala výnos a tak dále. Ano, já budu jásotem oslavovat Hospodina, který je má spása. Víte, i kdyby cokoliv přišlo v životě a cokoliv nás potkalo těžkého, já budu vždycky děkovat Bohu za spasení, za Ježíše, za jeho milost, za jeho lásku, za to, že přišel do tohohle světa. Já si představuju svět jako tu seknici tam, kde se zakutál ten peníz, rozumíte? A teďka ta hospodyně, teda ta nevěsta, vzala ten smeták, nebo co to tam měli v tom Izraeli, a vymetala, dokud to nenašla. Celý svět je takováhle seknice, rozumíte? A Pán Ježíš přišel a hledá a vymetá všechny ty kouty a všechny ty pustiny, aby nás zachránil. Protože to je jediný důvod, proč se stal člověkem, proč přišel na tento svět a proč zemřel na kříži a vstal z mrtvých a proč jednou přijde také, aby všechny tyhle z ty mince si dal jako korunu na hlavu. Bude jich víc než 10, já věřím. A aby jsme byli jeho nevěsta, že ano? No, je to něco úžasného, něco nepochopitelného. A tohle ty zákonníci, kteří byli znalí v zákoně, a kteří ho znali z paměti pomalu, a ti farizeové, kteří dodržovali všech těch 600, kolik jsem říkal, 13 příkazů, tohle nepochopili. Protože byli v té pustině, protože byli zaměřeni na sebe, i když si mysleli, že jsou zaměřeni na Boha. A tak ta hlavní myšlenka, která mě provázela, proč jsem se chtěl s tím s váma sdělit, bylo to, že je lepší být ztracený a volat o pomoc, protože Ježíš mě bude hledat. Než být někde v klidu a v bezpečí a myslet si, všechno je v pohodě a vlastně přijít o věčnost. Tak ať nám Bůh dá tu milost a pokud jsme se v něčem ztratili, to nemusí být jako celý život, to může nějaká malinká oblast našeho života, pokud jsme se v něčem ztratili, volejme a křičme. A pokud nás Ježíš zachránil, tak mu nikdy nepřestávejme za to děkovat.